Mo palasa ya Luanda, eme kwa mi rapaje.